podcast fra E24.
Norges Bank gjorde alvor av sin usving om renten med en heving I mai. Nå kommer et nytt spennende rentemøte. Spørsmålet hva sentralbanken gjør denne gangen. Velkommen til E24-podden. Med oss I dag for å snakke om renten seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea og analysesjef Kjetil Martinsen I eiendomsforvalteren Malling. Velkommen.
Tusen takk.
Tusen takk, Asgeir.
Siden vi skal snakke om renter I dag, så det jeg, Asgeir Aga Nilsen, som stepper inn for poddens vante programleder, Sindre Heierdal. Nå det jo et såkalt hovedmøte I Norges Bank, som vi får resultatet fra på neste torsdag. Og det betyr jo også nye prognoser, nye utsikter for styringsrenten. Og nå jo historikken der at Norges Bank hevet renten I mai, prisveksten var gjenstridig høy, og vel kanskje det fortsatt. Men Sara Midtgaard, hva tenker du om beslutningen på torsdag nå? Kan vi få en ny heving allerede, eller har de tid til å se an utviklingen litt?
Altså man kan ikke utelukke en renteheving neste torsdag, men vår hovedforventning at de holder renten I ro. Men som du nevnte, prisveksten alt for høy. Vi fikk jo noen inflasjonstall I dag tidlig, som viste at kjerneinflasjonen, som Norges Bank aller mest opptatt av, altså prisvekst justert for energivarer og avgiftsendringer, på 3,4%. Bittelitt over Norges Bank sin prognose på 3,3. Man ser at importert inflasjon også på vei oppover. Inflasjon på norsk produserte varer og tjenester holder seg fortsatt høy. Sånn at Norges Bank har en jobb å gjøre, som betyr at vi tror at de må heve renten en gang til, men at de venter til septembermøte med det. Hvis vi ser på andre forhold og de prognosene Norges Bank lagde i mars, så det jo ganske så mye som mer eller mindre I tråd med det Norges Bank forventet. Krona på margin litt grann sterkere enn forventningene. Ser vi på realøkonomien, det kanskje litt svakere. Man fikk noen BNP-tall for første kvartal, som havner på 0,2. Justerer man for konsum, det med at man så et fall I for eksempel bilkonsumet I første kvartal som et resultat av høyere avgifter, og en veldig sterk bilkonsum I fjerde kvartal I fjor, og justerer for kraft og energi, så var veksten I norsk økonomi mer eller mindre på 0,4%, som I tråd. Men så ble det noe nedjustering I fjerde kvartal I fjor, så alt I alt skulle Norges Bank laget en ny rentebane I dag, så hadde det ikke vært veldig store endringer.
Kjetil, hvordan ser renteutsiktene ut for resten av årene?
Ja, usikkerheten ganske stor, fordi det en del ting vi ikke råder over som egentlig legger litt premissene for hvordan det går. Tenker selvfølgelig på Iran-krigen, Hormuzstredet og... For der har Norge store inntekter, ikke sant? Vi har fått et kjempebytteforholdsøkning eller en forbedring. Og zoomer du litt ut, tar det store sveipet, så kan du se at ok, AS Norge, ta med rubbel og bit, så har vi aldri tjent mer penger. Ikke sant? Vi har aldri vært rikere. Og det en forlengelse av det som har skjedd siden 2022. Og mye av den rikdommen der har jo nettopp kommet fordi det vi selger til utlandet har økt utrolig mye pris. Og så kan du si, I en situasjon hvor vi har blitt veldig rike, så skal noe mer tilfalle lønnstagerne. Så lønnsveksten har steget, og den har steget vesentlig mer enn våre handelspartnere. Inflasjonen høy, sånn at Norges Bank som da sitter igjen og prøver å balansere opp at Norge har blitt kjemperike, staten har blitt veldig rik og kan da bruke mer penger over statsbudsjettet, skatteinngangen har vært god, fondsutviklingen har vært sterk, så Norges Bank I en sånn situasjon, og skal de oppfølge mandatet sitt, så må de balansere økonomien på deres måte, og den eneste måten de kan gjøre det på gjennom rentene. Og det jo litt av den tendensen vi ser nå, ikke sant? Så husholdningen har fått bedre kjøpekraft I form av at de kan kjøpe flere varer og tjenester, mens sentralbanken hever rentene som gjør at det vesentlig dyrere å låne fra fremtiden. Ikke sant? Å øke boliglånet sitt mindre fristende. Og det jo de ubalansene vi ser der I økonomien, ikke sant? Veldig store forskjeller mellom de ulike næringene, hvor varehandel går bra fordi lønnsutviklingen har vært sterk. Det fullt på hotellene våre, det fullt på alle utrestaurantene om dagen. Altså, det ingenting som tyder på at husholdningene synes hverdagen kjip. Men du får på en måte ikke dratt opp boligdrømmene dine. Da. Så det jo den lille ubalansen der som gjør at Norges Bank selvfølgelig fremstår som veldig upopulære. Så utfallsrommet for Norges Bank, ja, de har snudd, jeg vil ikke si 180 grader, men altså de gikk jo mot en normalisering av pengepolitikken med rentekutt før jul. Nå jo det bildet helt annerledes, så jeg tror utfallsrommet ligger, ja, man skal ikke utelukke at de må opp på 5% på rentene, hvis sant, norsk økonomi fremdeles fortsetter å tjene godt med penger. Men på den andre siden, alle andre våre naboland har jo fått et tilsvarende negativt kostnadssjokk. Ja, inflasjonen høy, sentralbankene justerer litt på rentene. Jeg tror kanskje ikke det kommer så mange rentehevinger blant for eksempel i Europa, nettopp fordi de har den totalt andre utviklingen enn Norge. Og det gjør jo at hele makrobildet liksom dratt, liksom ubalansene, det ingenting som liksom følger hverandre, og du kan se på en enkelt indikator for å forstå hva i vekstimpulsene. Og det gjør det både mer intrikat å forstå utviklingen, altså det lett å peke på at usikkerheten har økt, men det innebærer egentlig at rammevilkårene totalt endret, og det så store forskjeller både mellom husholdninger og bedrifter, men også mellom de ulike sektorene, som gjør at det veldig vanskelig å spå, så utfallsrommet blir veldig stort.
Og som du var innom, Sara, prisveksten den har jo ligget på en plus-minus 3% i flere år nå, og det har jo gått over målet til Norges Bank på 2%, og så har man på toppen av dette krigen i Midtøsten, som har sendt energiprisene opp, og vi fikk jo nye inflasjonstall i morges. Det var en samlet prisvekst på 3,1%, og kjerneinflasjonen, som du nevnte, som ser bort fra energiprisene, og avgiftsendringer, den var jo på 3,4, og hva din tolkning av de pristallene der, og betydningen for rentesetningen til Norges Bank?
Det var nok litt høyere enn det vi hadde ventet på forhånd. Vi hadde også forventet at blant annet matvarepriser kunne trekket noe ned, det var jo tilfellet, men så undervurderte nok vi, og kanskje Norges Bank også litt, hvor mye importert inflasjon skulle trekke opp. Og det noe vi nå ser ganske tydelig tegn på, at alt som vi importerer fra utlandet, særlig klær, elektronisk utstyr, møbler og så videre, der ser man at prisveksten på opp, altså presset tiltar. Og det noe man kanskje kan forvente vil fortsette også, med tanke på at vi ser, som Kjetil var inne på, med globale råvarepriser er på vei opp. Nå har vi midlertid oljeprisen kommet litt ned igjen fra toppen, men jeg tror det viktig å også huske på disse etterdønningene av krigen i Midtøsten. En ting at oljeprisen har steget mye de siste månedene. En annen ting jo at særlig råolje brukes jo i raffinerier til å lage veldig mye forskjellige produkter. Alt fra bensin til fly, diesel og så videre, men også et råstoff som heter nafta, som brukes i plastikkproduksjon. Saudi-Arabia særlig da, har blitt en større og større produsent av gjødsel, og man ser jo for eksempel i deler av Asia, særlig i India, så har de jo nærmest stoppet opp produksjonen av altså mye matvarer da, for å blant annet spare strøm, men også fordi man ikke får tilgang til gjødsel. Og dette her noe som kan påvirke matvareprisene globalt ganske langt fremover i tid. Sånn at, og dette her kommer da opp på de inflasjonsutfordringene som allerede eksisterer i Norge, som Kjetil forklarte veldig godt. Vi har jo nå hatt år etter år med ganske solide lønnsoppgjør. Kostnadspresset for bedriftene ganske så signifikant. De må justere prisene deretter. Men nå ser vi altså i større grad at importert inflasjon i Norge på vei opp, etter å ha ligget faktisk rundt 2% en liten stund, og faktisk vært under 2% en periode også. Så da får jo Norges Bank enda mer å bekymre seg for.
Så ser man nu altså at tegn til at de økte energiprisene ikke bare løfter energipriser i seg selv, men at det på en måte smitter videre i hele systemet.
Ja, og det jo viktig for hele, altså hele verdikjedene nå blir jo påvirket av denne krigen. Og jeg tror på en måte det mest nærliggende å tenke på jo energipriser. Nå i midlertid trakk jo energipriser litt ned på totalinflasjonen i Norge. Men det alle disse andre råvarene som også blir påvirket av det, som kjempeviktig for produsenter og for innsatsfaktorer. Vi ser jo også sånn i USA for eksempel, og i eurozonen for så vidt, at produsentprisen på vei oppover. Og så det ofte et lag da på noen måneder før man ser det i totalinflasjon og i kjerneinflasjon. Så det nok ganske mye som foran oss også. En ting Norge, men også sikkert USA, men også i eurozonen. Ser man på KPI-tallene, så har man på en måte sett i hovedsak, sånn som i Europa da, og i USA, at det først energiprisene som har drevet totalinflasjonen opp, og så har kjerneinflasjonen ligget noe mer i ro, men det tar ikke lang tid før vi ser også at kjerneinflasjonen tiltar enda mer. Da. Men forskjell mellom for eksempel ECB i eurozonen og Norges Bank er at de eurozonen var inflasjonen ned på 2, og har vært ned på 2 en stund, så de kommer fra et helt annet inflasjonsnivå, mens i Norge, som du var inne på, Asger, så har jo kjerneinflasjonen ligget rundt 3% en stund. Det har vært en alt for høy prisvekst i Norge over veldig, veldig mange år, og nå tar det seg oppover igjen, og det jo selvfølgelig veldig uheldig.
Og Kjetil, hvis man også går litt til hjemlige forhold her, og den nok så lange perioden vi har da med for høy inflasjon, hvorfor har vi fått så høy og gjenstridig prisvekst?
Det nok flere årsaker. Ser vi globalt så har det vært en kraftig prisvekst siden pandemien, ikke sant? Det startet med disse flaskehalsene, forsyningskjeder, men også en kraftig global stimulans, både gjennom finanspolitikk og pengepolitikk. Så det har vært veldig mye penger i omløp, og så klarer ikke, kall det produktiviteten da, å henge med, og da tyter det ut i at man sitter og byr opp hverandre for å levere varer og tjenester, og det tyter ut i inflasjon. Og så er det jo tilbake til det poenget med at AS Norge har aldri tjent mer penger, og da er det jo rett og rimelig at også frontfaget som jo forhandler lønn, de får en større del av kaka. Det har vært på en måte vårens diskusjon, og så er det ett poeng, ikke sant? De sektorene har gått veldig bra, et annet diskusjon, og det tror jeg er første gang i hele min arbeidskarriere at på en måte folk har tatt i spaltene om at lønnsveksten i Norge er for høy. De siste 10 årene så har det heller vært omvendt. Men hvor mye av den lønnsveksten i de veldig lønnsomme kystnæringene skal spre seg videre til resten av landet? Så ser vi, du kan sammenligne Norge med et veldig enkelt tilnærming. Jeg bare ser på okay, de viktigste handelspartnerne våre, og så kan vi trekke fra inflasjon og sånne ting, og bare se på reallønnsutviklingen. Norge versus Sverige, Storbritannia, Europa og USA. Vi er det eneste landet som har nå høyere reallønn enn vi hadde på, en måte på toppen under pandemien. Og det en grunn til det, og det nettopp fordi det har gått bedre i Norge. Og det gjør jo også at kostnadsbasen til bedriftene øker. Vi har hatt økte innkjøpskostnader på alle andre ting også. Det bidrar jo til at marginene er under press. De må løfte prisene. Og det har vært etterspørsel. I tillegg til at selvfølgelig rentekostnadene, finanskostnadene har økt. Så det er liksom summen av alle deler her som har løftet inflasjonen over tid. Og så er jo kanskje det Norges Bank er aller mest redd for nå, og som har vært en gjenganger siden møtet i mars, og som de gjentok igjen i mai, er jo dette med inflasjonsforventninger. Hvis man begynner å liksom legge til grunn at inflasjonen ikke lenger er 2, men at den er høyere, så kan det også føre til at oppførselen, kontrakter og forventningene endres, da, ikke sant? Og at det kan forplante seg i større grad. At man ikke neste år legger inn i feriebudsjetter eller matbudsjetter at inflasjonen skal opp 2%, men at den er liksom varig høyere. Og det er jo litt vanskelig å kvantifisere, og når vi ser på data, sånne inflasjonsforventninger. Det jo ikke så mange indekser vi har, men Norges Bank har en veldig god en, forventningsundersøkelsen, så ligger den godt over 2%, og har økt nå selvfølgelig på grunn av økte kostnader, men den samvarierer veldig med løpende inflasjon. Så vi vet ikke så veldig mye om fremtiden, men det vi ser ut av vinduet i dag taler for at inflasjonen også skal være over 2% i en god stund fremover. Og det jo på en måte hodebryet til Norges Bank. Hvor mye skal de holde realøkonomien, og særlig på en måte fastlandsøkonomien nede, før det eventuelt får implikasjoner som er mer negative, ikke sant? Arbeidsledigheten stiger kraftig. Mm. Så det jo sånn de går og følger seg frem på. Nå, med både saftig lønnsvekst i lønnsoppgjøret i våres, alt det som skjer der ute som tilsier at inflasjonsimpulsen er høyere, så tror jeg risikoen på en måte har svingt mer mot at Norges Bank er villig til å brekke et eller annet. Da, ikke sant? At, ja, arbeidsmarkedet må gi litt etter, for det på en måte måten de kan balansere ut alle hensynene de må ta for å oppfylle mandatet sitt.
Og det jo en frykt for en såkalt lønns- og prisspiral, og Sara, har vi ferdig med å komme dit nå, at det tegn til at man har en sånn type lønns- og prisspiral, eller er det ikke helt der vi er?
Jeg tror det det Norges Bank, som egentlig Kjetil var inne på nå, prøver å forhindre skal skje. Man har jo denne forventningskanalen i pengepolitikken nå, at de ønsker at inflasjonsforventninger, både blant husholdningene, men også parter i arbeidslivet, skal være helst rundt 2%. Så under et lønnsoppgjør så tenker man at ok, men da er det 2% som blir inflasjonen neste år, og det lagt til grunn for lønnsforhandlingene, for så å få dempet lønnspresset etter hvert. Men hvis inflasjonsforventningene langt over inflasjonsmålet, så blir det vanskeligere å få inflasjonen ned til 2%, blant annet av den grunn. Men jeg tror det er en vanskelig øvelse for Norges Bank med tanke på å finne liksom hvilket rentenivå er egentlig da, kall det høyt nok da, for å presse inflasjonen ned til 2%. Og så er det den balansegangen med at de har jo et fleksibelt inflasjonsmål. De skal være opptatt også av arbeidsmarkedet, norsk økonomi. Men ser vi på prognosene som Norges Bank la frem i mars, så lager de alltid prognoser på noe som heter produksjonsgap. Det viser jo egentlig om de forventer om norsk økonomi skal gå som normalt, dårligere enn normalt eller bedre enn normalt. Og de siste årene så har de ofte ventet et etter hvert negativt produksjonsgap, fordi de har tenkt at pengepolitikken er innstrammende. Altså vi har en rente som er høyere enn det Norges Bank tenker er en nøytral rente. Altså en rente som hverken strammer inn eller stimulerer. Men denne gangen så lagde de prognoser på produksjonsgapet som var enda mer negativt. Og Steinar Holden, som er en del av denne rentekomiteen, som jeg vil si kanskje har vært blant en av de duene da, i den komiteen, vært veldig opptatt av arbeidsmarkedet, skrev jo en kronikk for noen dager siden, hvor han var ganske tydelig på at nå kan det hende at det er nødvendig å få høyere arbeidsledighet, eller at det blir en konsekvens da, av høyere rente, fordi det er så viktig å få inflasjonen ned til 2%, og var veldig tydelig på konsekvensene hvis de ikke gjør det. Fordi en risiko hvis dette går virkelig galt da, nå sier jeg ikke at dette var hovedforventning, men hvis det går virkelig galt, Norges Bank får ikke inflasjonen ned til 2, inflasjonen forblir på 3 eller kommer helt opp til 4, og markedsaktører begynner å tenke at Norges Bank klarer ikke å få kontroll på inflasjonen. I Norge så er inflasjonen være rundt 3-4% lang tid fremover i tid. Så er det jo spørsmål om tid før det går utover kronekursen, altså krona kan svekkes. Og da får vi en skikkelig inflasjonsutfordring. Da får man en skikkelig spiral. Og det akkurat det Norges Bank ønsker å unngå, da.
Ja. Og ja, vi, apropos det, så har vi jo sett kronekursen styrke seg betraktelig i år. Og litt sånn i samme gate kanskje da, men hva er det som ligger bak det vi har sett i kronekursen? Er det nettopp renteforventningene? Altså at man tror at Norges Bank skal heve renten, og da styrkes den, eller hvordan?
Jeg tenker at det en kombinasjon av flere forhold, blant annet det du sier. Vi ser jo at renteforventningene i Norge har jo steget mer enn hos våre handelspartnere, men kanskje viktigere, eller tror jeg viktigste grunnen, blant annet det med at når olje- og gassprisen har steget såpass mye, så har behovet for olje- og gasselskapene i Norge til å kjøpe kroner for å betale skatt økt. Så de kjøper mer kroner for å skulle betale skatt, som gjør at altså etterspørselen etter kroner øker, krona blir dermed også sterkere. I tillegg så har man jo sett et lite skifte fra Norges Bank sin side, fra å være netto kroneselger i fjor, til å bli en betydelig netto kronekjøper i år. Og i hvert fall hvis vi hensyntar den der ekstraordinære overføringen Norges Bank gjorde i fjor, da solgte de 82,1 milliarder kroner, som utenfor det vi kaller for petroleumsfondsmekanismen. Beklager til alle som hører på, det litt kompliserte greier. Men petroleumsfondsmekanismen, det jo egentlig det at når oljeselskapene da betaler skatt til staten, og hvis Norge AS får veldig mye inntekter fra petroleumsektoren, kanskje mer enn det som skal brukes som oljekorrigert budsjettunderskudd overfor statsbudsjettet, så må Norges Bank på vegne av staten selge litt kroner for å overføre dette her til oljefondet. Men det har vært et stort skift da, fra Norges Bank sine kronetransaksjoner, som også har bidratt til å styrke kronen ved starten av året og så langt i år.
Du kan snu litt på det også, ikke sant? Hva er det som har gjort det bra på børsene? En ting at rentedifferansen går, og det er selvfølgelig støttende for krona. Det andre på en måte å prøve å forstå hvor det pengene tar veien. Og både hvis du ser på S&P 500 i USA, ser på Oslo Børs da, som har gått som en kule siden starten av nyttår. Oslo Børs er en av de beste børsene i hvert fall vestlig verden hittil i år, så det jo nettopp, hvis du ønsker deg en god eksponering mot det som har gått veldig bra den siste tiden, både forsvarsaksjer og for så vidt også oljeaksjer, altså, og shipping for den saks skyld, så er jo Oslo Børs et godt sted å være. Så det jo både en effekt av at nordmenn da kjøper mer hjemlige aksjer, ikke sant? Så de kjøper ikke, de selger ikke lenger kroner og kjøper dollar og setter det i USA, men også at utlendinger, mest sannsynlig i større grad, nå har ikke de siste tallene kommet, også ser at de kan kjøpe litt norske aksjer, fordi det går som en kule, og det også jo med på å støtte opp under akkurat de samme transaksjonene, ikke sant? Som at rentedifferansene blir bedre, som at Norges Bank har blitt kronekjøper, så summen av hele puslespillet her tilsier jo at det har vært en større etterspørsel for norske kroner, uansett hva slags aktør du har vært eller er, og ikke minst hva formålet med kronevekslingen er. Og det setter jo ting litt i sånn perspektiv til 2022, ikke sant? Da også tjente jo Norge utrolig mye penger gjennom at gassprisene steg, men vi så ikke det samme etterspørselen etter norske kroner. Kronen svekket seg betydelig. Så det liksom summen av alle brikkene her som gjør kronemarkedet veldig spesielt.
Mm. Jeg tror at det Kjetil også nå veldig viktig poeng, altså sammenlignet med 2022. For da fikk jo også Norge ha kjempestore inntekter fra petroleumsektoren, egentlig mye mer enn det vi har sett de siste månedene nå. Men så gikk jo aksjemarkedet mer surt. Man så at særlig lange renter steg ganske mye mer da enn det de gjorde nå. Noe som gjorde at norske livpensjonsselskaper sine eiendeler i utlandet falt i verdi. Og de sikrer jo særlig ganske mye av rentepapirer ute, som ga et veldig stort behov fra livet pensjonsselskapene å selge mye kroner. Mens denne gangen så har jo på en måte aksjemarkedet klart seg kanskje overraskende bra, gitt den geopolitiske situasjonen, gitt at oljeprisen har steget såpass mye. Det ser ikke ut som at
frem til fredag.
Ja, frem til fredag, riktig nok. Disse payrolls-tallene skapte litt skjær i sjøen for det. Og krona gikk jo også litt for så vidt på akkurat det også, når vi så at aksjemarkedet falt, blant annet som følge som veldig sterk arbeidsmarkedsrapport, høyere renter, renteforventninger. Men det også, tror jeg, en veldig viktig antagelse eller betingelse da, for at krona skal gå bra. Det at det et ordentligt sentiment generelt i markedet, at aksjemarkedet går bra, at det ikke en sånn risk-off-stemning. For med en gang markedet blir litt mer risk-off, aksjemarkedet går dårlig, så ser man ofte at krona går deretter. Så det jo også en viktig grunn til at krona har gått så bra så langt i år. Det egentlig fordi at aksjemarkedet også har gått ganske så bra.
Mm. Det høres jo ut som det jo en god del ting som skal falle på plass for at kronen skal gjøre det godt, men ligger det en sårbarhet her også? Så kan vi belage oss på at den styrkingen fortsetter, eller er det, ja, ikke sikkert. Altså, det jo aldri sikkert, men...
Jeg tror ikke vi skal belage oss på noen enkeltstørrelser i det hele tatt. Og i hvert fall hvis du sikter i pengepolitikken, så er jo på en måte, det jo alltid summen av flere biter her som utgjør på en måte den pengepolitiske strategien. For kronekursens del, skal vi bruke historikken da, så er det jo en periode nå, om ikke det likt, så er det i hvert fall en del ting som rimer på hele rundt dotcom-situasjonen. Også hva Norges Bank har gjort i pengepolitikken. Hvis man går tilbake igjen til 2001-2002, så hadde de en periode hvor de kuttet renten en gang, og så kom det et heftig lønnsoppgjør, og da kom Svein Gjedrem for å forsvare det nye, ferske inflasjonsmålet ut med en dobbel renteheving i juni, før de igjen begynte å kutte renten igjen til juni. Fordi da gikk verdensøkonomien utrolig surt, og det var bobla som sprakk i USA. Det som skjedde da, ikke sant, var jo nettopp at hele verden hadde vært investert i USA for å få med seg dotcom-avkastningen. Det jo litt det samme som vi har sett nå de siste årene med hele tech-bølgen. Og så skal ikke jeg sitte og si at den bobla, eller at det en boble, eller at den sprekker. Men hvis ting rimer, så er kanskje det safeste bettet for at du skal få en sterk krone, er at det går relativt bedre med norske plasseringer enn det gjør ellers. Og så er det vanskelig å måle seg med avkastningen som det har gjort på amerikanske børser. Så det jo heller at liksom hele det sentimentet snur. Du får en ordentlig nedtur på amerikanske børser. Ja, så er det risikopremier i det korte bildet. Men hvis folk skjønner liksom at vi må heller trekke pengene hjem, så tror jeg det på en måte det langsiktige målet for en vesentlig sterkere krone, da snakker vi fort liksom 8 kroner, 7 kroner for en dollar, at det er en vei å gå. Men skal vi belage oss på det? Absolutt ikke.
Jeg tror man kan si alltid mye risiko når det gjelder valutaprognoser. Det hopper og spretter fra en dag til neste. Men i den tiden vi i nå, vil jeg si, særlig for krona sin del, ekstra stor risiko enn det vanligvis også pleier å være. Både med tanke på situasjonen i Midtøsten. Det jo veldig mange oljeanalytikere også, som spår at en av grunnene til at oljeprisen ikke har steget mer enn det den har gjort, jo fordi at landet har tæret mye på oljelagrene. Og det ligger an til at de må tære mer på det også frem til sommeren, og man kan faktisk få en situasjon hvor oljeprisen fort kan faktisk stige igjen før det går ned, selv om Hormuzstredet hadde åpnet gjennom juni. Og som vi har sett, så jo krona, i hvert fall nå da, ganske så tett korrelert med future-kontrakt på oljepris, og oljeprisen og gassprisen, naturligvis som vi forklarte da, oljeselskapene handler mye kroner gjennom det, og det handler om også utlandske aktører sin oppfatning på kanskje investeringer i Norge og olje- og gassinvesteringer generelt. At det blir mer kanskje attraktivt da, å eie norske aksjer og eiendeler. Men så det på en måte mye risikoscenarier her også. Da. Man kan jo få en litt mer risk-off-sentiment i markedet, at markedet begynner å frykte mer en stagflasjonsutvikling fremover i tid, ser at oljeprisen kommer ikke ned, det blir ikke fred i Midtøsten med det første. Det kan bli negativt for krona. Og så kan vi få en situasjon også nå at man ser at Norge AS også får så mye inntekter fra petroleumssektoren nå første halvår 2026, som etter hvert blir nok til å dekke dette underskuddet på statsbudsjettet. Så at Norges Bank kan etter hvert begynne å måtte selge kroner, det skal man jo ikke se bort ifra. Og hvis det da blir hypotetisk sett fred, da, så kan jo man forvente gradvis at oljeprisen vil tilta, eller falle med ned. Det kan jo ta litt tid, men hvis disse to tingene skjer samtidig, så kan jo det svekke kronen. Så poenget mitt her at det egentlig et ganske stort utfallsrom, men vi tenker nok at det vårt hovedscenario at det et potensial at krona kan bli sterkere, særlig mot dollar. Men det handler også kanskje I større grad om en svakere dollarhistorie, om at vi venter at dollar skal bli svakere mot de fleste valutaer av flere grunner. Vi tror jo etter hvert at gitt at dollaren fortsatt på et historisk sterkt nivå, altså selv etter svekkelsen I fjor, så ser vi på verdien av dollar, altså en sånn dollarindeks med en god del historikk, så fortsatt dollaren veldig sterk I en tid hvor verden sin oppfatning på USA, og for eksempel ved det Liberal Democracy-indeksen for USA har falt ganske mye, så verdens oppfatning på USA har jo endret seg drastisk. Og jeg synes på en måte, det rettferdiggjør ikke den sterke dollaren vi har nå, og selvfølgelig risiko for at disse KI-aksjene faller I verdi. Så det mye risikomomenter da.
Men da tror jeg kanskje at vi lar det bli siste ord for I dag, så sier jeg da bare takk til gjestene, seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea og analysesjef Kjetil Martinsen I Maling. Produsent I dag var Erik Holm Nyvold, og takk til deg som lyttet.